Hello ladies and gentlemen, τι κάνετε? Χαίρετε, εύχομαι να είστε καλά, εσείς τι κάνετε?
Ποιον σου θύμισε η φωνή που έκανες και εκνευρίστηκε?
Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά αυτή την περίοδο. Δεν είμαι καλά.
Καλησπέρα, Μάκη. Τι κάνεις, καλά είσαι?
Φιλήσω, αγγελούδι μου.
Εντάξει, το δοκιμάσαμε το μίκτη.
Όταν τα κάνουν οι καλλιτέχνες όμως στα στάδια, δεν λέτε τίποτα, τους πληρώνετε.
Σαβίνος Γιαννάτος.
Ωραίο θα ήταν να κάνω ένα χαρακτήρα και να κάνω live ως Σαβίνος Γιαννάτος. Και να κάνω μόνο τέτοια. 5 λεπτά το κάθε τραγούδι και να είναι μόνο... θα γαμούσε, ε.
Εγώ αν ήμουν η στέγη, το είχα αγοράσει ήδη.
Καλά, εννοείται. Μην δεχτούμε τηλεφώνημα από τη στέγη, ξέρεις, μην χτυπήσεις το τηλέφωνο μετά το πέρας αυτού του podcast.
Καλησπέρα, η στέγη είμαι.
Ναι, αυτό. Δεν θα είναι πολύ ωραίο το άτομο που παίρνει και κάνει, αν κάνει προτάσεις, δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος πηγαίνει εκεί πέρα και προτείνει πράγματα στη στέγη. Αλλά δεν θα ήταν ωραίο αν η στέγη δει μια παραγωγή που της αρέσει να πάρει τηλέφωνο και πει «Καλησπέρα σας, δεν με ξέρετε, είμαι η στέγη».
Ναι.
Είμαι η στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ωνάση. Και μας ενδιαφέρει πολύ, με ενδιαφέρει πολύ η παραγωγή σου. Με συγχωρείτε, είπα ότι είσαι στέγη. Μάλιστα είμαι στέγη. Είστε, δηλαδή δεν έχετε το ονοματεπώνυμο. Ναι, είμαι στέγη Ωνάση. είμαι η στέγη Ωνάση και θα ήθελα πάρα πολύ η παραγωγή σας, Σαβίνος Γιαννάτος, ένα όνομα, ένα θρύλος, να στηθεί και να παιχτεί στο κτίριό μου, στην στέγη γραμμάτων και τεχνών. Τη στέγη Ωνάση. Κάτω από τη στέγη τη στέγη Ωνάση, ο Σαβίνος Γιαννάτος παρουσιάζει την παράσταση Σαβίνος Γιαννάτος, ένα όνομα, ένα θρύλος. Προλογίζει η στέγη Ωνάση. Είμαι πολύ ψημένος να το κάνουμε αυτό. Επίσης δεν θα είναι ωραίο να κάνουμε ένα υποπόντκαστ ή ένα podcast που είναι podcast που θα λέγεται «Στέγη Ωνάση» και σε κάθε podcast απλά να μιλάω ως η Στέγη Ωνάση.
Θα κάνεις, ας πούμε, συνεντεύξεις σε άλλες στέγες?
Όχι, θα μιλάω εγώ στον εαυτό μου για τις παραγωγές της Στέγης Ωνάση. Θα κοιτάμε στο κινητό τι έχει στέγη και θα λέμε. Να κάνω ένα πιλωτικό.
Δεν νομίζω ότι γίνεται να πω όχι.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Στέγη. Στέγη.
Από ποιο, από το Στεγιανή είναι?
Από ναι, ποιο, από το Στεγιανή.
Στεγουίλ.
Θες να ανοίξεις το site της Στέγης Ωνάσης, παρακαλώ πάρα πολύ? Άνοιξε το. Και πήγαινε, ρε παιδί μου, στο What's On, στην κατηγορία What's On. Και ρώτησέ με για οτιδήποτε θέλεις από εκεί.
Μάλιστα.
Είμαι η Στέγη Ωνάση, είμαι καλεσμένη.
Γεια σου, Στέγη μου.
Γεια χαρά, Χιλέα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Στέγη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι.
Τι πιστεύεις...
Τι πιστεύεις?
Τι πιστεύεις? Πρώτα απ' όλα, η ανιψιά σου, η μικρή σκηνή, πώς πάει, καλά είναι?
Είναι καλά. Έχουμε κάποια θέματα το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν μιλάς για κάποια εκδήλωση συγκεκριμένη.
Όχι, είναι η μικρή σκηνή. Είναι...
Ναι, η μικρή σκηνή είναι...
Τη Στέγη Ωνάση, έτσι λέει εδώ.
Ναι, είναι μια αρκετά ανήσυχη κοπέλα η μικρή σκηνή, με την οποία δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η επιπολαιότητα της νεότητας, αν με εννοείς, Αχιλέα μου.
Όχι. Να κάνω μια άλλη ερώτηση.
Ναι, ναι.
Βλέπω εδώ, Στέγη μου, ότι έχει τα μπλουζ του μικρού πρίγκιπα.
Καταπληκτικά.
Με το όλα. Γιάννη Αγγελάκα.
Ναι, είναι καταπληκτικά. Γιατί είναι και ο μικρός πρίγκιπας και ο Γιάννης Αγγελάκας.
Είναι και ιδιοκή, ε.
Ναι, είναι και ιδιοκή. Είναι ένα ντουέτο ουσιαστικά jazz, ένα jazz ντουέτο. Ο ναι. μικρός πρίγκιπας παίζει βιολί, τσέλο και φαγκότο και ο Γιάννης Αγγελάκας απλά στέκεται.
Μάλιστα.
Στέκεται και... Ναι, στέκει στη στέγη.
Μάλιστα.
Είναι κάτι άλλο που θες να με ρωτήσεις για κάποια άλλη παράσταση?
Ναι, για το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» του Αλέξανδρου Βούλγαρη. Ναι, παρένθεση, The Boy.
Ναι, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης όντως, επειδή δεν έχει πάει στην Αυστραλία ποτέ,
ναι.
Έκανε μια παράσταση που λέγεται «Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στην Αυστραλία» και λέει ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, ότι δεν έχει πάει τελικά. Ότι, δηλαδή, υπάρχουν θεατές που πηγαίνουν στην λόγω παράσταση, ξέροντας το έργο του Αλέξανδρου και ναι. περιμένουν ότι θα υπάρχει μια ανατροπή, ότι όντως έχει πάει.
Στην τρίτη πράξη, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ή ότι πηγαίνει και η τρίτη πράξη αποκαλύπτει επί της ουσίας το actual ταξίδι του. Mm-hmm. Αλλά, spoiler alert, όντως δεν έχει πάει και δεν πηγαίνει ούτε στην παράσταση, κατά τη διάρκεια της παράστασης, ούτε ως plot twist. Είναι μια από τις πιο φιλόδοξες παραστάσεις που έχω κάνει, που έχω υποδεχτεί επί της ουσίας. Ναι. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί αγαπώ πολύ τον Αλέξανδρο Βούλγαρη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Και εκτιμώ πολύ και τη δουλειά του και το πώς αυτή χωράει στο σπίτι μου, την Στέγη Ωνάση by Στέγη Ωνάση.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας, Στέγη.
Για άλλη μια εβδομάδα. Δεν είναι πολύ ωραίο?
Στέγη
Ωνάση. Στέγη Ωνάση. Παραστάσεις και τέχνη.
Τέχνη.
Τέχνη. Τέχνη. Κουλτούρα και τέχνη. Λεφτά! Για πετάμα!
Ωραία.
Στέγη Ωνάση. Πώς φάνηκε?
Το έκανα κάθε εβδομάδα.
Έλα.
Το έκανα κάθε εβδομάδα.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και να ντύνομαι έτσι με ωραία, έτσι, μοντέρνα, ανδρόγυνα look. Έτσι, oversized σακάκια με βάτες. Το ψινα. Στέγη Ωνάση. Οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι. Whoever they may be. Δεν, οι άλλοι, ή όλοι οι άλλοι αυτοί που το κάνουν. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι λιγότερο σοβαρό. Επειδή...
Δεν νομίζω ότι δυνατόν αυτό.
Κι όμως. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε για το Crimson Desert και για τα video games γενικότερα.
Ναι.
Υπάρχει μια καινούργια κατηγορία παιχνιδιών. Ενδεχομένως να τα έχεις δει εσύ, Αχιλέα. Τα οποία είναι επί της ουσίας... Καβαλώντας αυτό το κύμα νοσταλγίας για το The Past Was Best, τα 80s, τα 90s κτλ. Και υπάρχει λοιπόν μια νέα κατηγορία παιχνιδιών τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα επί της ουσίας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι έχουν κάποιο mission statement ή κάτι τέτοιο. Είναι επί της ουσίας μια προσπάθεια κάποιων developer να κάνουν tap in στη νοσταλγία που υπάρχει για το παρελθόν. Τι εννοώ? Ένα καινούριο video game το οποίο έχει κυκλοφορήσει λέγεται Retro Rewind. Και ουσιαστικά είσαι υπάλληλος σε ένα βίντεο κλαμπ και το μόνο που κάνεις είναι οι δουλειές που κάνεις πάλι σε ένα βίντεο κλαμπ. Δέχεσαι πελάτες, σου φέρνουν τις βιντεοκασέτες, τις γυρίζεις πίσω από την αρχή, τις ξαναστοκάρεις στα ράφια κτλ. Λέει, set in the 90s, the game tasks players with such activities as stocking shelves, manning the checkout counter and balancing the daily books. Sometimes a videotape needs to be rewound or a patron disputes a late fee.
Αλήθεια τώρα.
Ναι. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη για αυτό το return to the past, καθώς ο κόσμος, αν το πιάσουμε καθαρά σε επίπεδο gaming και mechanics, προσπαθεί να κάνει tap in σε μια εποχή που τα video games ήταν πιο απλά. Τα side-scroller, τα video games που δεν χρειάζονταν πάρα πολλά tutorial και πάρα πολλές εξηγήσεις. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το παράδειγμα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Crimson Desert, που δεν σε κρατάει από το χεράκι και έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ανακαλύψεις και δεν στα δίνεις στο χέρι. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα άλλο είδος βιντεοπαιχνιδιών. Μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών τα οποία επί της ουσίας τι ψάχνουν να κάνουν? Ψάχνουν να επαναφέρουν, έστω και ψηφιακά, την mundane καθημερινότητα του παρελθόντος, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει πιο κοντά σε μια εποχή που σύμφωνα με πάρα πολύ κόσμο ήταν πολύ καλύτερη από το τώρα. Το οποίο το ακούω, είναι σαφώς μια κοινική άσκηση, έτσι, ξεκάθαρα.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
Προφανώς. Και είναι και εύκολη απάντηση στα δύσκολα ερωτήματα και είναι και μια εύκολη απάντηση που δίναμε πάντα. Έτσι, ναι. Πάντα πηγαίνεις πίσω και λες, τότε ήταν καλύτερα. Ποτέ δεν ήταν καλύτερα.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Και έρχεται λοιπόν το εν λόγω παιχνίδι να προσθεθεί σε μια σειρά τέτοιων παιχνιδιών, το οποίο είχα σημειώσει μερικά και τώρα δεν τα βρίσκω εντωμεταξύ. Μισό λεπτό να μπω λίγο στη λίστα μου να σας πω τι και πώς. Δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί κάπου τα έχω τώρα και δεν θυμάμαι που σκατά τα έχω, γιατί είμαι ηλίθιος. Τα έχω πουθενά, σκατά τα έχω. Σκατά τα έχω. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο, Μάκαρε. Όχι. Τζέραρντ Πάπας. Εδώ είμαστε. Θα με βρω. Σκατά θα με βρω. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο edit εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά.
Τίποτα δεν θα κάνουμε.
Θα τα αφήσουμε όπως έχει το πράγμα. Είχα κάπου εδώ το wishlist. Δεν πρέπει να το βρω
το
τώρα.
Το wishlist.
Το οποίο δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Deal subscription. Να το βρήκα. Λοιπόν είναι όπως το Forever Ago, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι, το οποίο είναι μια τραγική ιστορία ενός χαρακτήρα ο οποίος ξεκινά ένα road trip ψάχνοντας την εξιλέωσή του, αλλά είναι περισσότερο παιχνίδια vibes και feelings, να απολαύσεις το τοπίο και την ησυχία και την ηρεμία, και νιώθω ότι βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το video gaming έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παίξει και ψυχιατρικό χαρακτήρα. Και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από παιχνίδια κυρίως για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο ηρεμία, ησυχία, μεγάλες διαδρομές και άλλες τέτοιες μπουρδίτσες. Καλή και ισορροπημένη μουσική, ambient soundtracks. Και αναρωτιέμαι αν είναι λίγο και μια απάντηση στο τωρινό τοπίο, το ψηφιακό, το οποίο μας έχει κάνει τόσο κακό στο attention span μας, το ότι ψάχνουμε συνέχεια για το επόμενο hit of dopamine, ας πούμε, μέσω TikTok, μέσω οτιδήποτε. Και αν αυτά τα video game παίζουν λίγο και αυτό το counterbalance role, ότι απαιτώ από σένα το χρόνο σου, αλλά όχι επειδή θα σου δώσω ένα random γρήγορο hit dopamine's, αλλά ότι θα σε βοηθήσω να ηρεμήσεις και να μείνεις κάπου για λίγο. Το οποίο το ακούω. Εντάξει, προφανώς και είναι κοινικό, γιατί πάλι λεφτά τους δίνεις για να το αγοράσεις, αλλά εντάξει, προφανώς και στον ψυχίατρο δίνεις λεφτά. Και έχω αρχίσει να τα ψάχνω λίγο αυτά τα παιχνίδια, γιατί μου κάνουν έτσι, μου βγάζουν κάτι καλό. Μου βγάζουν κάτι healthy μετά από πάρα πολύ καιρό στον κόσμο των video games, που έπαιζα πράγματα τα οποία έλεγα, θα το θυμάμαι αυτό σε μερικά χρόνια. Θα είναι κάτι που θυμάμαι. Γιατί αλήθεια, αν τόσο μεγαλώνω, μου μένουν και όλο και λιγότερο παιχνίδια. Δηλαδή, το τελευταίο παιχνίδι που πραγματικά μου είχε αφήσει εικόνες είναι το Baldur's Gate. Και έχει ήδη περάσει καιρός από αυτό. Έχω παίξει μικρότερα παιχνίδια, μεγαλύτερα παιχνίδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά το Forever Ago είναι μια τέτοια περίπτωση. Το άλλο είναι το mixtape, το οποίο το περιμένουμε, στηρίζεται πάρα πολύ, και αυτό είναι ένα story-driven game για τρεις φίλους, τρεις φίλες μάλλον, με συγχωρείτε, που ξεκινάνε μία περιπέτεια, αλλά το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από το μουσικό του soundtrack, εξού και mixtape. Πάλι κάνει tap-in στη νοσταλγία του τότε κάνα mixtape κτλ. Είναι το Ikuma, το οποίο το έχω σημειώσει, και αυτό, το The Frozen Compass, αυτό είναι πιο πολύ survival παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά είναι και πάλι ένα παιχνίδι που δεν έχει τέρατα, μαλακίες και αυτά, είναι ένα μυστήριο, είναι να πορεύεσαι μέσα στο κρύο, να επιβιώνεις, αλλά είναι πάρα πολύ ζήσε μέσα στο παιχνίδι, όχι απαραίτητα με 100.000 πράγματα να κάνεις. Δεν ξέρω ασφαλώς αν αυτή είναι η λύση, δηλαδή αν μπορεί κάποιος μέσω των video games να ξανακερδίσει το λιωμένο του attention span, αλλά I'm here for it, kind of. Έχεις παίξει ποτέ κάτι αντίστοιχο?
Το Sims μου έρχεται στο μυαλό.
Το Sims όμως έχει πράγματα που πρέπει να ασχολείσαι συνέχεια. Δεν έχει.
Έχει, αλλά είναι... Μπορείς να το παίξεις σε πολύ χαμηλό challenge επίπεδο. Εννοώ...
Α, σε πολύ χαμηλό engagement επίπεδο. να αφήσεις το χαρακτήρα του λίγο μόνο, ας πούμε.
Θυμάμαι ότι το χρησιμοποιούσα έτσι για χαλάρωση όταν είχε πρωτοβγεί, ξέρω. Επίσης είχα παίξει στο PlayStation εκείνο που, που είσαι σε μια έρημο, είσαι ένας χαρακτήρας έτσι με ένα μεγάλο καπέλο και έχει ένα... Είναι ίσως το πρώτο πολύ επιτυχημένο, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα τώρα. Και απλά κυκλοφοράς, δεν σου λέει κανείς τι πρέπει να κάνεις, σιγά σιγά ανακαλύπτεις ας πούμε κάποια hint.
Okay.
Αλλά δεν υπάρχει... Είναι ένα ταξίδι απλά ανακάλυψης μέσα σε μια... σε ένα φανταστικό πλανήτη.
Δεν μου λέει κάτι αυτό, αλλά ωραίο ακούγεται.
Όνομα. Ναι.
Ωραίο ακούγεται.
Είχε πάρει και διάφορα βραβεία τότε. Και...
Αν το θυμηθείς, φέρ' το στο επόμενο.
Να το ψάξω και τώρα.
Ωραία. Ένα άλλο που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, γιατί είναι πιο σοβαρό από τα άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει σήμερα. Με συγχωρείτε. Είναι, ξέρουμε όλοι Andrew Tate, έτσι. Mm. Εκτιμούμε ασφαλώς όλοι. Είμαστε και οι τρεις Andrew Tate-ικοί. Εκτιμούμε πάρα πολύ τον προοδευτικό του λόγο.
Ναι, ναι.
Το γεγονός ότι είναι ίσως ο πιο ανοιχτόμυαλος άνδρας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
Και έξυπνος.
Το ξέρατε όμως ότι ο Andrew Tate πριν μάλλον γίνει ο σπουδαίος Andrew Tate που γνωρίζουμε, είχε προσπαθήσει να κάνει μια μίνι καριέρα στη μουσική υπό το καλλιτεχνικό όνομα Mr. Plenty.
Αλήθεια τώρα?
Ναι.
Τι ωραία.
Θέλετε να ακούσουμε λίγο? Αγοράζατε δίσκο? Αγοράζατε δίσκο, ξαναλέω.
Τον έχω ήδη.
Εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο. Mm-hmm. Mr. Plenty, καταπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ δυνατός, Andrew Tate. Και ξαναλέω, όπως ακριβώς ας πούμε κάνουμε καμιά φορά την κουβέντα για τον Χίτλερ γιατί δεν τον κέρδισε το γραφική. Δεν θα ήταν καλύτερο τον Andrew Tate τον είχε κερδίσει η μουσική? Εάν τον είχαμε υποστηρίξει τα πρώτα του βήματα, δεν θα ήμασταν σε ένα καλύτερο κόσμο αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι?
Α, πηγαίναμε στα live του. Αντί να πηγαίνουμε για φαΐ έξω, να πηγαίνουμε στα live
του. Θα το υποστηρίζαμε μέσω Bandcamp. Θα αγοράζαμε τα single του, τα δισκάκια του.
Στη δικιά του περίπτωση, Bandcamp, συγγνώμη.
Ταραν.
Συγχωρείτε.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο θεματάκι που θέλω να...
Το παιχνίδι που έλεγα ήταν το Journey του 2012.
Never heard of it. Okay. Okay.
Είναι κάπως...
I like it.
Έτσι. Απλά ταξιδεύει σε μια έρημο... φανταστική μουσική.
Έλα ρε!
Και δεν είναι απαραίτητο να κάνεις κάτι. Κάνεις κάτι άμα θες. Και αυτό το κάτι είναι πάντα... δεν έχει βία το παιχνίδι καθόλου.
Ρε, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, ναι. Journey του 2012. Βλέπετε. Τι θες, Ορφέα, τι θες?
Είναι και αυτός ο κύριος στο παιχνίδι.
Αυτός είναι... Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Έκανες χιουμορ.
Έκανε χιουμοράκι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να θίξω σήμερα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα, είναι το πώς καμιά φορά η άσκοπη φύση της ανάγκης για ανακατασκευής παλαιών ταινιών και μύθων παλαιότερων δεκαετιών μας οδηγεί σε δημιουργικά αδιέξοδα.
Ναι.
Δηλαδή, Ορφέα, ο Χιλιάς μάλλον το ξέρει, αλλά θα ρωτήσω τον Ορφέα. Ορφέα, έχεις ακούσει ποτέ μια ταινία που λέγεται Faces of Death? εδώ δεν έχεις ακούσει άλλα κι άλλα. Περιμένω να ακούσετε το Faces of Death. Όχι. Το Faces of Death, λοιπόν, ήταν μια ταινία του 1978, αν μπορεί να την πει ταινία, γιατί ουσιαστικά είναι μια σειρά από βινιέτς επί της ουσίας. Μια ταινία που ήταν φτιαγμένη να παρουσιαστεί ως αληθινά πλάνα. Ωραία. Ήταν ένα documentary πριν καν ανακαλυφθεί και θεσπιστεί ο όρος pseudo documentary ή mockumentary, αν θέλετε. Που δεν ήταν mockumentary, ήταν pseudo documentary. Δεν το λες. Το mockumentary μας παραπέμπει λίγο σε κωμωδία και σίγουρα το Face of Death δεν είναι κωμωδία. Το Face of Death, λοιπόν, ήταν ένα documentary φτιαγμένο για ένα και μόνο λόγο να μας δείξει εντός πολλών εισαγωγικών αληθινές σκηνές θανάτου. Ωραία. Μας κάνει ένα πρόλογο ένας γιατρός και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα πλάνα από θανάτους, όπως για παράδειγμα επιθέσεις από ζώα ή ζώα να πεθαίνουν ή τέλος πάντων πυροβολισμούς κτλ. Κτλ. Η ταινία στην αρχή την εξέλαβαν ως αληθινά πλάνα και γι' αυτό προκάλεσε σοκ. Δυστυχώς τα μόνα αληθινά πλάνα αφορούν τους θανάτους ζώων, που είναι το κάπως στενάχωρο της ιστορίας, γιατί δεν βρήκανε τρόπους να κάνουν fake τους θανάτους των ζώων. Και ήταν πάρα πολύ μια ταινία της εποχής της. Δηλαδή μια ταινία που κατάφερε να πετάξει κάτω το κινηματογραφικό και κοινωνικό ραντάρ και να βγει στα σινεμά ξεγελώντας τον κόσμο, ο οποίος με τον καιρό φυσικά ανακάλυψε ότι δεν ήταν αληθινή η ταινία, αλλά για πάρα πολλά χρόνια θεωρήθηκε ως μία από τις πρώτες εντός αγωγικών νόμιμα κατασκευασμένες snuff movies. Έτσι. Δηλαδή ταινίες που δείχνουν πραγματικούς θανάτους και βασανιστήρια on camera. Πλέον στην εποχή που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις το κεντρικό premise του Faces of Death και να το αναβαθμίσεις για το σήμερα. Γιατί σήμερα οτιδήποτε ψεύτικο ανακαλύπτεται πάρα πολύ γρήγορα, η πληροφορία υπάρχει εκεί αστραπιαία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να βγάλεις προς τα έξω μία ταινία με snuff χαρακτηριστικά και αυτό κάπως κάνει το Faces of Death ένα καλλιτεχνικό, if you can call it that, δημιούργημα very much of its time.
Ναι.
Δηλαδή ανήκει σε μία πολύ συγκεκριμένη εποχή. Έρχεται λοιπόν το 2026 και για κάποιο λόγο έρχεται το remake ή τέλος πάντων ο επαναπροσδιορισμός του Faces of Death.
Αυτό δεν το περίμενα όμως.
Ναι. Προφανώς είναι μια ταινία η οποία δεν μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς κάνει η original ταινία, αλλά η ιστορία είναι ότι μια κοπέλα η οποία κάνει moderate YouTube-ικό υλικό ή κάτι σαν το YouTube, άρα πρέπει να βλέπει και υλικό το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο και άρα να το κάνει edit, βρίσκει ένα group στο site, το εν λόγω στο οποίο δουλεύει, οι οποίοι φαίνονται ότι αναπαραστούν τις σκηνές θανάτου της original ταινίας.
Okay.
Ότι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούν το Faces of Death ως springboard για να πούνε μία ιστορία τρόμου. Ομολογώ ότι μου κάνει φοβερά αρνητική εντύπωση σαν πρέμις. Κυρίως γιατί το Faces of Death ως δημιουργία έχει το ενδιαφέρον της εποχής του. Και έχει το ενδιαφέρον της εποχής του γιατί η ουσία της ταινίας δεν είναι καν η ταινία. Είναι αυτό που κατάφερε να κάνει η ταινία, όπως είχε καταφέρει πολλά χρόνια αργότερα το Blair Witch Project. Ότι είχε καταφέρει, πετώντας κάτω από το ραντάρ, να πείσει πάρα πολύ κόσμο για μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι το κατάφερε το Faces of Death, ότι είναι αληθινό. Ναι. Για το Faces of Death, καθώς περνούσε ο καιρός και ο κόσμος έλεγε αποκλείεται να είναι αληθινά, υπήρχε πολλοί κόσμος που έλεγε ναι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών που βλέπουμε είναι ψεύτικο, αλλά κάποια είναι αληθινά. Μέχρι που πολλά χρόνια αργότερα ουσιαστικά μείναμε στο ότι μόνο οι σκηνές θανάτου των ζώων, όπως το Cannibal Holocaust, είναι αληθινές. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, όταν θες να πάρεις ένα δημιούργημα μιας πολύ συγκεκριμένης εποχής και να το γδύσεις από οτιδήποτε το έκανε relevant, ποιο το νόημα να το ξανακάνεις? Τι έχεις να πεις για κάτι που το αφαιρείς από την εποχή του και του αφαιρείς και το χαρακτήρα του επί της ουσίας. Γιατί το όλο point του Faces of Death είναι ότι σας παρουσιάζουμε ένα κάτι σαν ντοκιμαντέρ, ένα κάτι σαν informational film και δείτε θανάτους. Και έρχεται μια ταινία που κρατάει μόνο το όνομα και όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλη μια ταινία τρόμου. Μπορεί να είναι μια καλή ταινία τρόμου, μπορεί και να είναι. Αντιλαμβάνεσαι την ένστασή μου.
Δεν είμαι σίγουρος, όχι. Γιατί δεν φαίνεται να προσπαθούν να κάνουν ούτε remake ούτε τίποτα. Το χρησιμοποιούν σαν εφαλτήριο.
What's the point? Αυτό αναρωτιέμαι.
Γιατί η πρώτη φορά είναι που...
Όχι, αλλά ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω την ανάγκη του σημερινού κινηματογραφικού industry να επιστρέφει στο παρελθόν, να παίρνει ιδέες και με πάρα πολύ φτηνό τρόπο να προσπαθεί να τις φέρει kicking and dragging στο σήμερα. Mm. Αντί να σκεφτεί κάτι καινούριο. Δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, η αλήθεια είναι, εμένα ας πούμε μου φάνηκε πολύ πιο ενδιαφέρον το πρώτο κομμάτι, ότι αυτή η ηρωίδα, δεν είπες.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνει δουλειά ως moderator, γιατί θυμάμαι να διαβάζω πριν χρόνια για αυτούς που κάνανε moderator στο Facebook, οι οποίοι ήταν όλοι του θανάτου, δηλαδή είχαν όλοι ψυχολογικά προβλήματα.
PTSD.
Γιατί βλέπανε ένα
σπάνια στα ματιά.
Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για μένα από ότι υπάρχει και ένας δολοφόνος που κάνει ρεπλίκες
ναι.
θανάτους του.
Ναι.
Faces of Death, ξέρω.
Δηλαδή ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι ένα κανονικό ντοκιμαντέρ για κάτι τέτοιο, αλλά να μην λέγεται Faces of Death. Αυτή είναι η ένστασή μου, δεν το πιάνω. Ναι. Εσύ, Ορφέα, που τα ακούς όλα αυτά, τι γνώμη έχεις. Για το original, καταρχάς.
Πιο δυνατά!
Για το original...
Θα το βλέπεις.
Ναι, θα το βλέπα.
Θα το βλέπεις, ε. Ωραία, θα το δείξουμε.
Το original.
Ναι, ναι.
Αλήθεια.
Ναι.
Γιατί θα το δείξουμε εδώ στο υπόγειο.
Καλά, δεν σημαίνει αναγκαστικά όλο. Όσο... Είναι φρίκι.
Πεθαίνουν ζώα.
Πεθαίνουν ζώα, ναι. Οι σκηνές θανάτου, οι ψεύτικες δεν είναι πάρα πολύ πιστικές.
Αυτό βασικά είναι.
Δεν αλλά
είναι
τώρα πάρα το είπε ότι θα το βλέπει.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλειωσε.
Ναι.
Αλλά οι σκηνές ζώων ναι, είναι δύσκολες. Είναι. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να τις δει κάποιος. Αυτό είναι βασικά. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει το παραμικρό νόημα να τις δει κάποιος. Αυτό που θα βγει τώρα, ναι, ναι, ναι. Το Faces of Death. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου. Έχω τις πολύ έντονες ενστάσεις μου. Δεν το πιάνω καθόλου. Anyway, αυτό για το Faces of Death, το οποίο επιστρέφει. Ταυτόχρονα, επειδή μίλησα γι' αυτό και στο ραδιόφωνο, θα το πω και εδώ, γιατί με ενθουσίασε θετικά, ότι έχουμε αυτές τις μέρες, γιατί περιμένουμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες τρόμου αυτή την περίοδο. Έχουμε λοιπόν το Hokum, που είναι η επιστροφή του Damien McCarthy, που είχε κάνει το Oddity.
Α, ναι.
Ο οποίος επιστρέφει με το Hokum, το οποίο το είδα τώρα πριν από μερικές εβδομάδες και μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, γιατί επί της ουσίας είναι ωραίο να βλέπεις έναν δημιουργό ο οποίος δεν έχει ακόμα φτάσει στο σημείο που θέλει να αφήσει πίσω του τελείως τα πράγματα που τον εμπνέουν. Παραμένει μία ταινία η οποία έχει πολλά κοινά με το Oddity, είναι πάλι... Έχει αρκετό folk τρόμο, είναι ghost story, είναι λίγο whodunit, δηλαδή όπως και το Oddity είχε ένα, το έχεις δει το Oddity?
Ναι.
Είχε ένα ghost story και μέσα στο ghost story είχε και ένα whodunit. Το Hokum έχει παρόμοια συστατικά, είναι ουσιαστικά η ιστορία ενός Αμερικάνου συγγραφέα ο οποίος ταξιδεύει κάπου στην Ιρλανδία για να θάψει τις στάχτες των γονιών του. Και μένει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο φημολογείται ότι είναι haunted, στοιχειωμένο. Hilarity ensues. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ένα δημιουργό που είναι ακόμα αρκετά νωρίς στην καριέρα του, που δεν θέλει καθόλου να φύγει από το source material που τον εμπνέει και απλά λέει θα το κάνω με περισσότερα χρήματα. Επομένως, δεν ξέρω αν ο McCarthy έχει να μας πει πολλά πράγματα πέρα από αυτά, γιατί ξαναλέω ότι το Oddity και το Hokum θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν στο ίδιο σύμπαν. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είναι κομμάτια της ίδιας, του ίδιου κινηματογραφικού universe, ας πούμε. Με τις ίδιες, ας πούμε, δαιμονιοδυνάμεις, να το θέσω.
Το είδες, άρα.
Το είδα. Θα είναι στη χώρα μας, νομίζω, εκεί κοντά στα μέσα Μάη, θα προβληθεί στους κινηματογράφους. Αν σας άρεσε το Oddity, check it out. Το βρήκα καταπληκτικό, το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Ο Adam Scott, ο οποίος είναι πάντα ένας πάρα πολύ άβολος ηθοποιός και χαρακτήρας και του πάει ταμάμ ο ρόλος του πάρα πολύ άβολου και προβληματισμένου συγγραφέα με πολλά πράγματα στο συναισθηματικό του μπαούλο. Προστατεύει πάρα πολύ το ρόλο και την υπόθεση και η αλήθεια είναι ότι η ιστορία, όπως και το Oddity, αργεί να σου δώσει πράγματα, αργεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι συμβαίνει, μέχρι που αρχίζει και σου αποκαλύπτει όλα τα χαρτιά και από εκεί και πέρα πατάει γκάζι και σε πάει μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το καλό είναι ότι οι ταινίες που περιμένουμε, δηλαδή οι ταινίες τρόμου που περιμένουμε αυτή την περίοδο, είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το Hokum, άλλο πράγμα το Exit 8, το οποίο είναι μία ταινία βασισμένη έτσι λίγο στον εφιάλτη της επανάληψης, για όσους έχουν παίξει το video game, το αντίστοιχο video game. Και μετά έχεις και το Backrooms, το οποίο επί της ουσίας θεωρώ ότι είναι ίσως ένα τρομοχαρακτηριστικό 100% της εποχής του, μιας και παίζει με το πόσο τρομακτική είναι η γνώριμη χώρη κυρίως του εργασιακού μας περιβάλλοντος, όταν τους μεταλλάσσεις λίγο και αφαιρέσεις από αυτούς το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, αυτή η ευρύτερη έννοια του liminal space, ρε παιδί μου, αλλά το Backrooms επί της ουσίας παίζει πάρα πολύ και με εικόνες που μας είναι γνώριμες, but bereft of human activity. Που σκεφτείτε πόσες φορές, για όσα και όσες έχετε βρεθεί εκεί έξω και έχετε δουλέψει σε μεγάλα κτίρια, σε μεγάλες εταιρείες, σκεφτείτε πάντα πόσο αρχίζει και παίζει στο μαχάκι σας λίγο ο τρόμος όταν αδειάζει ένα μεγάλο κτίριο γραφείου και στα ακόμα εκεί.
Μία λέξη θα πω, Μάκη. Langoliers.
100%. Ναι. 100%. 100%. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση, το ότι είναι κάτι 100% γνώριμο, αλλά κάτι πολύ κομβικό λείπει και αυτόματα το κάνει κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ που περιμένουμε τρεις ταινίες τρόμου που ακουμπάνε τρία τελείως διαφορετικά πράγματα, δηλαδή κάτι πιο παραδοσιακό το Hokum, κάτι άλλο πιο που μας θυμίζει πάρα πολύ τους εφιάλτες μας, πράγματα που πολλές φορές επαναλαμβάνονται, και το Backrooms, το οποίο μας θυμίζει ότι ακόμα και οι πιο γνώριμοι και ενδεχομένως και συνηθισμένοι χώροι, το μόνο που χρειάζονται για να γίνουν hellscapes είναι να φύγει ένα δομικό στοιχείο. And everything goes to shit. Mm-hmm. Οπότε, το Backrooms το περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που είδα το short movie στο YouTube, έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Πόση ώρα έχουμε γράψει?
33.
Μια χαρά.
Σαν το Χριστό.
Μόνο που δεν είμαι ακόμα σταυρωμένος.
Και αυτός 33 λεπτά podcast έκανε. Mm.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Στέγιο Νάση για την παρουσία της σημερινή εκπομπή.
Ναι.
Τα λέμε την εβδομάδα.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.